Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň habarçylary soňky günlerde ýurtda barha gadaýan howanyň adamlaryň durmuşyna ýetirýän ýarymyl täsiriniň güýçlenýändigini, öýlerini sowadyjy ulanmaga çalyşýan ýaşaýjylaryň köpelmegi netijesinde tewitlerde şol sanly paýtagt Aşgabatda hem elektrik üçünçiliginiň ýygygydan kesilýändigini habar berýärler. Öňkü ýyllarda bolşýaly türkmen häkimiýetleri her ýylyň Jokromy assasyny ýagdaýy peteleýän. Hatta helak bolýan garrylar, çağırlar we keselli adamlar hakynda olary edilýän dil ýady el kömegi barada maglumat bermeýär. Aşgabatda howa ören ıssy, asfalt erep mılkıllap yatır. Çağırlar köçe çıksa burunlar ganyar. Avtobus durulgularını oturdulan soğutcular işlemiyer deyip adatlığın havarçısı 21. yurlu irden havar verdi. Tok üçüncülü hem mesele olmağına galya. Susanla elektriği giyicelerine köpeçür yerler. Sebebi yaşayıcılar kvartiralarındaki soğutucuları işledip günlüğün kılgınını özüne sindiren beton divarların arasında biraz dinzalacak koliyarlar. Neticede toru ağaça ağram düşer. Transformatorlardaki öçürücü avtomat işleyer deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde gurleşen hünermen aytti. Dine Aşgabatda değil, Goloy, yakın ovalarda hem en atalar çağlarını günlüğünlerine taşarik göyvermezliğe çalışıyor.
Daşarda gün şöhlet astında yarım saat oynan çağaların burunlarından gan akıp derre öylerine gelyenleri köp bolýar. Çağaları köplenç öýden daşaryk goý bermän saklaýarlar.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Paýtagtyň ýuklaglaryny dolandyrmagy ruhsat berilýän köçeleri şu hili ysy günlerde gaty zaýalanýar we şäher infrastrukturasyna uly ziýan ýetýär diýip söhbetdeşimiz gürlüňini dowam etdirdi.
Uly ýuklaglarynyň agramy köçelerin gyzgynyna eren asfalt örtügini bozýar ýollar tekizligini ýitirip, gapyrga görnüşinde büdür südür ýagdaýda galýar ýeňil uloglaryň tekerleri bu gapyrga düşende awtoulagyň aşagy ýolda dören gübürçeklere degär. Umuman ýurtdaky ýollaryň ýagdaýy we olaryň sebäp bolýan dürli ýol hadisalary hiç kim asyr däl.
Aşgabatdaky ysy howa ýokary kuzaýlaryny okuw ýerjek ýaşlaryň synygdan geçirilýän döwürini Avtobusların adatı vaqtlarına qaranını kem köp adamlı, hatta hrinlikin bolyan vaqtını qavat geldi.
Abiturientlerin köp ölmagi paytaqtaki dükan eylerini satıcıları begendiriyar. Sebep olorun sevdasi alyan girdeycesi qovlanyar. Yöne birden köp ölen avtobus müşterisi, qoşmaçı avtobusların işe girdilmedligi, şəkərin ozalam qov olmadık, cemiyetçilik transportina qaraşlı bolan paytaqtli yolokçuların nəyiletçiligini arttiriyar.
Deyip avtobus durulgosunda duran ayal öz pikirini aytti. Onun öz tecrübesine salgılanıp aytmağına göre yolukçuların sahanının birden bir neçesi köpölmeğine karamazdan Aşgabatda hareket ediyen avtobusların sahanı ve hizmeti kovlanırılmıyor. Önkü depkininle galiyar.
Aşı Sıhova'da yolokçudan hırindi kıyın olan avtobusu münsen hammam boğuna giren yalı bolyarsın. Yolokçular derliyer, hemmesi her gün hammam alıp bilmeyen insanların teninden yakımsız iyis gelip köpçülükte qahır qazıp dörümögüne getiriyer.
Dip, söhvettöşümüz aytti. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta gürleşen Aşgabatlılar iyisten, okudan son öylerinde hem din zalip bilmeyenliklerini sebebi kozalıkların himmesinin soğutucularını işledip transformatorların yanmağına ya da avtomatların toğu ötürmeğine sebep bolyanlı varada aydınlar tasdikledi.
Köp hozulukda, caylarda, tok giyicanın dovamında 3-4 gedik uçurulyar ve tazeden yakilyar. Her gedik tok uçurulunda bir taqat, bir yarım taqat hareketme bolup tok tazeden berilyar. Bu oňaýsyzlyklar adamlaryň ukusyny bozýar. Olar ertesi ýa-da ýa okuwa ýa döw dinç alyp bilmän giderler.
Balkanawatda 43, Daşowuzda 44 ýarym gradus ysy howa bolup adamlary günürýär. Hassahanalara düşen adamların sani bir iki sevitte yüzlerce adama yetti deyip havarçılarımız internette 43 gradus deyilip görkodulsa da hakiki termometrelerin daha çoğuzda 47, 48 gradusi görkodiyanını. Açık günün aşağına olsa kılgın ölçücüğünün 62 gradusun yokor kılgınlığı görkodiyanını havar veriyerler.
Asfaltlar erep, suviyalı yaldırap dur. Yanın hadisesi köp hasabı alın yar. Balkan Abadın köçelerinde avtobuslar, taksiler, üren teyrek duşar, tat yok, tok altı tapar ketildi. Köp katlı cahiler, soğudıcıları islemen son, Duhovka'nın içine döndü.
Deyip yerli yasayıcı etti. Adatlık gülün sökvette solan yasayıcılar, hakimiyetlerin hovanın beyle kızacaktığını, önünden duydurmanlığını. Gunron vaktinde adamların ilkinci pırtatta etmeli rahatları vardı. Ne telekanallarda, ne gadiyettir radyoda mağlumat berenliğine aydıp nâgile olayarlar. Dasarda, yoğurlu ıyıda içerini plastik kaplarda su alıp çıkan adamlar ol suğun 15 minutta kaynamağın beri yanı olup içeri yalı olmayanlığını, sudan plastik kabın erbet ıyıdının geliyenliğini gurrun verdiler. Sökvettöşlerimizin biri düğünün 20. yıldan beri hovanın katı ısıdığını aydıp günün asağınına mal bakken, kovası toğunu, beyleki meydan işlerine çekilen adamlar ne edip onlar kalır? Isı beynini kaynadıp bariyar dedi.
Tok ketilen son Balkan Avat'ta gün ortan gelmeli vada pravot suvu hem gelmedi. Bir saat elektrik ketilyer, yeni 15 minut elektrik verilyer, yeni ketilyer. Bizim kvartiralarımızdaki transformatorların, adamların tok talabını kanaatlandırmağa gücü yetmeyer.
Deyip, yerli yaşayıcı 2 yıl hozorluğu, 1 yıl 30 hozorluğu niyetlenen transformatorların hizmet ediyenliğine aitti. Onun sözlerine göre günlüğüllerine her öyde bir haladeyinlik, bir kondisyoner işlete tok paylayıcıların gücü yetmeyer. Elektroset hizmet edip yetişmeyer. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinde kurulaşan sağlık işgari suun 21. yurla ingerbet yağdayın velayet hastahanasında dörenliğine aitti. Elektrik kesirli. Hastahanada gerek elektrik toğunu öndüryen ulu generator hem avatlanıyar. Yani işe yaramıyar. Renomasyon ve hirurgiye bölümleri toksuz alıp günün yaktasında işlemeye mezur oluyar. Ehli kislorod enzamları avtomatik değerli el gücü ile işledirli. Suğun haf ağır bolonluğuna ittiler deyip Balkan Avat'ta kavarçıymadı yazdı. Adatlı'nın havarçıları Türkmen hakimiyetlerinin ıslı hova elektrik kesilmeleri neticesinde dören yağdayı vardı. Hiç bir resmi düşünülürüş alıp bilmeyer.